Яднайцеся і ідзіце, браты нашы, і ваюйце, як гэта належыць нам, за сябе, на землях нашых. Хай будуць рукі стомлены не ад плуга, ад цяжкіх мячоў, каб сталі мы вольнымі, як і пращуры. Павінны мы сцягам нашым даць тракатаць на ветры і коням нашым скакаць па палях і падняць прах вайны за сабой і даць ворагам удыхнуць яго.